กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่65ตามปกเลยตามที่สปอยไว้เลย
ใช่ครับ
เปาโลมัลดินี
ใช
่ผมจะพูดอย่างนี้พี่บอย
ครับ
ถ้าจัดมันต้องออกเสียงไงวะเบส11อะเบส11ป่ะมันพูดอย่างนี้ป่ะเบส11ของผมเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กต้องมีคนนี้แน่นอน
ไม่เป็นแบ็กซ้ายเหรอ
เซ็นเตอร์แบ็กดีกว่า
อ๋อ
เล่นแบ็กเฮ้ยแบ็กซ้ายไม่มีตัวอย่างวิเซนเต้ลิซาลาซู
คิดว่าจะหมดเจมิลเนอร์
โอ้เศร้าใช่ไหมนะก็เป็นนะก็คิดว่าเป็น1ใน2เซ็นเตอร์แบ็กที่จะอยู่ในแบบ11ผู้เล่นที่ผมชอบที่สุดเลย
เบสิกไอนะ
มันต้องเรียกว่าเบสเอ็กไอหรือว่า
เบสิกเลเว่นก็ได้เพราะจริงมัน XI อ่ะมันคือเลขโรมันก็คือ11
ก็เรียกทั้ง2ได้ทั้ง2อย่างฮะ
ใช่ๆๆ
นะครับพี่บอยทำไมถึงเป็นปอโลมอลดินี
จริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็พูดง่ายๆคือวันที่เราอัดเทปเนี่ยมันเลยวันเกิดของเปาโลมอลดินีไปแล้วก็คืออยากจะมาทริบิวต์ให้กับเปาโลมอลดินีก็เหมือนเป็นการอวยพรย้อนหลังอวยพรเกิดย้อนหลัง
เป็น
วัย55ขวบ
55แล้วเหรอ
ใช่เขาเกิดวันที่26ครับ26มิถุนายน1968
โอ
้ก็
1968
ใช่ๆก็ทำให้เราอยากจะมาพูดถึงเขาแล้วก็ประจวบเหมาะในเรื่องความบังเอิญที่ไม่ค่อยดีก็คือเขาถูกปลดออกจากการเป็นสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์ของเอซิมิลานแล้วก็มีปัญหาประเด็นตามมาอีกค่อนข้างเยอะก็เลยประจวบเหมาะที่จะได้พูดถึงเปาโลมัลดินีหนึ่งในกองหลังที่เหนียวแน่นที่สุดสมบูรณ์แบบไร้ที่ติน
ี่คือจากปกนะ
แล้วก็โอ้ก็ผมว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีสุดในจักรวาลอ่ะ
ถูกต้องคือเมื่อกี้เราบอกเบส XI เบส11
ผมให้ยูนิเวิร์สเลยอ
่ะถ้าเกิดพูดถึงมาลิสต์อีก10อันดับกองหลังที่เก่งที่สุดก็ต้องมีชื่อเขา
เผื่อที่1ครับผมอ่ะคือต่อให้แบบเขาเป็นเอซิมิลานนะแต่ถ้าแบบ1ในนักเตะเอซิมิลานที่อยากได้มากที่สุดคนนึงแล้วแบบมาอยู่อินเตอร์มิลานเนี่ยก็ต้องมานินี่อ่ะ
แล้วเขาเก่งจริง
ๆเก่งจริงโอ้แล้วเรื่องนี้เรามีอะไรให้คุยเยอะมากกับมาลดินี่นะ
ครับ
ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าเปาโลมัลดินีเนี่ยเติบโตมาจากคุณพ่อที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังก็คือเซซาเร่มัลดินี
ครับ
เป็นพ่อแล้วก็เป็นตำนานเอซิมิลานด้วยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าความหลงไหลในฟุตบอลของมัลดินีอาจจะตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลย
พ่อก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่โนบอดี้ในวงการฟุตบอลเว้ย
เป็นบิ๊กเนมเป็นบิ๊กเนมนะครับแล้วก็เมื่อถึงวัยที่เริ่มจะสนใจฟุตบอลครับเปาโลมัลดินีในวัยเด็กเนี่ยต้องเลือกครับว่าจะอยู่อะคาเดมีของทีมเยาวชนเอซิมิลานหรืออินเตอร์มิลาน
เมืองเดียวกัน
เมืองเดียวกันใช้สนามร่วมกันสนามฝึกซ้อมก็ไม่ไกลจากกันแต่สุดท้ายก็เป็นมัลดินีที่เลือกรอสโซเนรีก็คือเอซิมิลานนะครับ
มันดึงตัวง่ายไหมแบบซ้อมๆอยู่ไปเฮ้ยมาเปล่า
จริงๆก็ไม่ยากมากสมัยยิ่งสมัยก่อนมันไม่ได้ยากมากด้วยอย่างพวกแบบหลายๆคนที่เป็นตำนานเอซิมิลานอินเตอร์มิลานบางทีก็เติบโตมากับคนละทีมอะไรเงี้ยแต่ก็พอตอนโตปุ๊บก็อีกทีมนึงอะไรมันก็มีหลายคนนะครับมาลดินีตอนที่ยังเป็นนักเตะเยาวชนนะครับก็อายุประมาณ10กว่าขวบเนี่ยตำแหน่งแรกๆของมาลดินีก็คือตำแหน่งปีกซ้ายเล่นปีกซ้ายแต่ปัญหาก็คือว่ามาลดินีเนี่ยยิงประตูได้ไม่เยอะปีมันต้องยิงประตูเหมือนกันใช่ไหมครับทำให้ตำแหน่งของม
า
ลดินีก็ค่อยๆร่นลงมาก
ลายเป็นแบ็คซ้ายซะ
กลายมาเป็นกองหลังก่อนเป็นกองหลังพูดง่ายๆครับตอนที่มาลดินีถูกขยับจากปีกซ้ายมาเป็นกองหลังเนี่ยเขาเล่นมาหมดเลยแบ็คซ้ายเซ็นเตอร์แบ็คแบ็คขว
า
เขาเล่นหมดเลยซึ่งจุดเนี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญทำให้เวลาที่เขาได้เล่นทุกตำแหน่งของเกมรับอ่ะมันส่งผลเรื่องของการที่ทำให้เขาสามารถที่จะรู้ว่าตำแหน่งไหนควรจะเล่นยังไงในโดยเฉพาะทั้ง3ตำแหน่งของเกมรับอ่ะ
เขาเล่นได้หมดซึ่งจริงๆอันนี้อาจไม่ผมว่ามีคนรู้และมีบางคนอาจจะไม่รู
้
มาร์ตินี่จริงๆถนัดขวานะครับ
ใช
่ความตลกคือเขาเป็นแบ็กซ้ายที่มันถนัดขวา
แต่ถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือเขาก็ฝึกเท้าซ้ายให้จนเล่นได้ดี
ใช่
แต่ว่าพื้นฐานของเขาคือเล่นเท้าขวามาก่อน
ใช่คือถ้าเกิดเป็นในเกมคือ prefer foot เนี่ย
ใช่ใช่ใช่ใช่
ขวานะ
ใช่
ขวานะอย่าไปคิดว่าเล่นเกมแล้วคิดว่าเอ้ยเขาทำมาผิดหรือเปล่า
แต่โตมาเขาเล่นเท้าซ้ายได้ปกติ
ใช่มีนะเพื่อนผมเป็นอย่างนี้คนนึงคือเด็กๆอ่ะมันมีแบ็คขวาที่เก่งในตอนทีมโรงเรียน
ก็ต้องโยกไป
และไอเนี้ยมันโดนบังคับให้ไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วมันถนัดขวาม ันไปเตะแบบทำทุกอย่างเท้าซ้ายหมดเลย
ครับ
จนมันถนัดซ้ายเลยอ่ะแ
บบมาร์ตินี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
เออคิดว่า
เหมือนกัน
เป็นอย่างนั้นเลย
ใช่ครับเหมือนกันครับมาร์ตินี่ก็ต้องฝึกตัวเองให้เล่นเท้าซ้ายให้ได้ครับแล้วก็ตอนถ้าผมจำไม่ผิดนะตำแหน่งที่มาริเล่นมากที่สุดตอนที่เป็นนักเตะอาชีพก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายมากกว่าเซ็นเตอร์แบ็กอีก
มากกว่าเซ็นเตอร์แบ็ก
ใช่ก็โหเซ็นเตอร์แบ็กน่าจะเล่นระดับแค่ประมาณแบบ 2-300 เกมอะไรเงี้ยแต่แบ็กซ้ายมากกว่านั้น
พอเขาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วเขาดูแข็งแกร่งไง
ใช่
หมายความว่าเพราะแบ็กซ้ายมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักมันบุกมันอะไรด้วยแต่พอเป็นเซ็นเตอร์แบ็กมันมีความแบบสำคัญกับเกมมากกว่า
จริงๆจริงๆหนึ่งที่น่าสนใจที่ทำให้มาริเป็นกองหลังที่เก่งมากๆนั่นเป็นเพราะว่านักฟุตบอลสมัยก่อนไอ้พวกปีกขวาทั้งหลายอ่ะมันคือตัวจี๊ดของวงการ
แล้วมาเจอ
มันต้องเจอกับแบ็กซ้ายแล้วถ้าคุณเป็นแบ็กซ้ายที่เก่งอ่ะคุณก็จะสามารถรับมือกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ถูกปะเพราะแบ็กซ้ายกับปีกขวามันต้องเจอกันตลอดทั้งเกม
เพราะใช่เพราะเนมมิ่งใหญ่ๆส่วนมากเป็น
สม
ั
ยก
่
อนปีกขวาหมด
ปีกขวาปีกขวา
ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยเป็นข้อได้เปรียบโดยความบังเอิญของเปาโลมาดินี่นะครับแล้วก็มาริลี่บอกว่าจริงๆเรื่องของการฝึกเนี่ยฝึกเท้าจากเท้าขวาให้เป็นเท้าซ้ายเนี่ยเขาก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันเป็นจุดอ่อนที่ต้องพยายามกลบจุดอ่อนให้ได้นะครับซึ่งมาริลี่ก็สุดท้ายก็เป็นผู้เล่นที่เล่น2เท้าได้ดี
กลบซ้ำไม่รู้เลย
ใช
่ๆจริงๆผมเองอ่ะเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้เองนะเมื่อแบบไม่ใช่ไม่นานแต่ว่าก็มารู้เมื่อไม่กี่ปีเน
ี่
ยว่าจริงๆมาริลี่คือนักเตะเท้าขวา
ใช
่เออ
จนช่วงหลังก็มีบรรดาเพจฟุตบอลหรือยูทูบเบอร์หนักเขาจะพูดช่วยกันย้ำว่าเ
คยเขาเป็นนักเตะเท้าขวาตลกดีตลกดีสำหรับผมก็มันไม่ใช่เหมือนเจมส์มิลเนอร์อย่างเงี้ยที่แบบ
คนภาพจำว่าแบบเฮ้ยเล่นแบ็กซ้ายก็ต้องปีก
ต้องเท้าซ้าย
อะไรประมาณนี้แต่นั่นแหละพวกนี้เขาเติบโตมากับการเล่นหลายตำแหน่งเขาก็เลยเล่นเหมือนเท้าขวามาก่อนอะไรเงี้ย
จะดูลองเจมอะลองเจมก็เท้าขวาแต่ก็เนียนตาอยู่นะ
เล่นแบ็กซ้ายได้นะ
เล่นแบ็กซ้ายแล้วเขาเล่นแบ็กซ้ายบ่อยกว่า
แบ็คขวาใช่ไหม
แบ็คขวานี่เล่นน้อยมากเล่นปีกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลิเวอร์พูลยังไม่ได้โรเบอร์สัน
อ
่ะแล้วเจมิเนอร์อ่ะไปเล่นเว้ย
จับชายแมน
ซึ่งพอเจมิเนอร์ไปเล่นแต่ตอนนั้นมันมีไอ้นี่อ่ะอัลเบอร์โตโมเรโนที่เป็นแบ็คซ้ายในทีม
พี่หมู
ผมยังขำอยู่เลยว่าโมเรโน
ยังไว้ใจไม่ได
้มึงเป็นแบ็คซ้ายคนเดียวในทีมแต่เขาเอาปีกขวาอัดมิลเนอร์จริงๆแล้วตำแหน่งจริงปีกขวามาเล่นแทนมึงคือเอา
ก็จริงๆก็ถือว่าน่าเศร้าใจนะ
ใช่ไงคือ
น่าเศร้าใจ
เขาไม่เล่นกองหลังแล้วหนึ่งโดนหนึ่งดอกไม่ได้เอากองหลังมาเล่นแทนมึง
ใช่
แถมกองหลังไม่ใช่ทางฝั่งเดียวด้วย
ใช่ใช่
ฝั่งเดียวคือมึง
เพราะความไว้วางใจแบบน้อยมาก
ใช่โมเรโน่น่าสงสารมากตอนนั้น
ใช่ครับ
นะครับกลับมาที่พี่มอรินี่ของเรา
สิ่งที่น่าสนใจของมอรินี่ก็คือเขาประเดิมสนามในกอลโชเซดาเป็นนัดแรกในอาชีพก็คือตอนอายุ16ปี
โอ้
16ปีนะ
เซเรียอาเลยนะ
เซเรียอ
า
บอลินี่ปฏิเสธในเวลาต่อมาว่าในหลายปีหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะตัวเขาไม่ได้เก่งกาจถึงขั้นที่ได้เล่นลีกสูงสุดตั้งแต่อายุน้อยหรอกเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมันเป็นเรื่องของความบังเอิญนั่นเป็นเพราะว่าตอนนั้นนักเตะตัวหลักของเอซิมิลานอ่ะโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็คซ้ายพวกกองหลังพวกเนี้ยมันเจ็บกันเยอะเขาเลยต้องดึงนักเตะเยาวชนขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่อย่างช่วยไม่ได
้
นะครับซึ่งการเป็นผู้เล่นของเอซิมิลานเนี่ยทำให้เปาโลมาดินี่ในวัยเด็กเนี่ยต้องได้รับความเจ็บปวดนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาถูกวิจารณ
์
ว่าเป็นเด็กเส้น
เ
พราะเป็นลูกชายของเซฟาเร่มาดินี
่พอเส้นใหญ่
แล้วก็ถูกนำไปเปรียบเทียบด้วยว่าเฮ้ยเปาโลเนี่ยจะเทียบชั้นกับเซฟาเร่ได้ไหมแม้ว่าจะเล่นคนละตำแหน่งนะแต่แบบเฮ้ยจะเก่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนพ่อเป็นแบบมีเวลโนนเหมือนพ่อหรือเปล่า
เซซาเร่เขาเล่นตำแหน่งอะไรอ
่
ะ
ในกองกลาง
ในกองกลางใช่ไหมโอเคจำไม่ได้เลย
ครับก็คือมันก็คือแบบมันก็น่าเห็นใจอ่ะเพราะว่าถูกเอาไปเปรียบเทียบว่าแบบเฮ้ยพ่อเก่งขนาดนี้แล้วลูกจะเก่งเข้าพ่อหรือเปล่าซึ่ง มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ไอ้ผมพูดผิดไม่ใช่กองกลางเล่นกองหลังเหมือนกัน
อ๋อเหรอ
เล่นกองหลังเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มาร์ดินี่ก็อึดอัดใจแล้วก็เป็นแรงกดดันที่มาร์ดินี่ต้องแบกรับอยู่หลายปีจนกว่าที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองได
้
นะครับนิวลิทโฮมครับซึ่งเราเคยเล่าในเอพิโซดสักเอพิโซดนึงอ่ะน่าจะเป็นที่เป็นดาร์บี้แมตช์ปะ
เออเหมือนจะเป็นเอพิโซดน
ั้นเป็นสามทหารเสือสวีดิชนะครับคนเนี้ยก็เคยทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของเอซิมิลัน
อ
ยู่ช่วงหนึ่งนะครับเขาคือเจ้านายใหญ่คนแรกของมาลดินีพูดให้ชัดก็คือเขาเป็นคนที่ดึงมาลดินีมาจากทีมเยาวชนนั่นเองนะครับนิวลิทโฮมบอกว่าการกระทบกระเทียบระหว่างเปาโลมาลดินีกับเซซาเร่มาลดินีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสมนะครับจึงได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มาลดินีนะครับโดยเฉพาะการพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ามาลดินีเปาโลมาลดินีเนี่ยเป็นของจริงฝีเท้าดีเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพราะว่าเรื่องฝีเท้าไม่ใช่เรื่องของเส้นสายไม่ใช่เรื่องชื่อไม่ใช่เรื่องของนามสกุลไม่ใช่เรื่องของความเป็นตำนานของพ่อขอให้ก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลไปนะครับอีก2ปีให้หลังครับก็คือมาลดินีอายุ18ปีก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกกับเอซิมิลานแล้วก็เป็นสโมสรเดียวในชีวิตของเอสของมาลดินีด้วยนะครับในช่วงแรกของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมาลดินีบอกว่าตัวเขายังไม่มีตำแหน่งที่ตายตัวเขาเล่นไปหมดเลยแบ็คขวาบ้างเซนเตอร์ฮาบ้างแบ็คซ้ายบ้างซึ่งจุดเนี้ยทำให้เขามีโอกาสได้เล่นร่วมกับนักเตะชั้นนำของเอซิมิลานในเวลานั้นหลายต่อหลายคนในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมาโรทัสติซึ่งเป็นตำนานมิลานนะครับแล้วก็ฟังโกบาเรซีซึ่ง2คนเนี้ยก็จะสอนมาลดินีในเรื่องของการยืนตำแหน่งการอ่านเกมซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นกองหลังนะครับนอกเหนือจากการเตะทิ้งนะแต่วันนี้นี่มีคลาสสูงกว่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาในปี1986ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอซิมิลานนั่นก็คือการเปลี่ยนเจ้าของมาเป็นซิลเวโอ เบลลุสโคนีผู้ล่วงลับนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อสื่อแล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอิตาลีหลายสมัยนะครับเข้ามาเป็นเจ้าของทีมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เอซิมิลานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้าง3ทหารเสือดัชแล้วก็ครองความสำเร็จอยู่ยาวนานตลอดยุค90เลยตั้งแต่ปลาย80จน90นะครับเป็นเอซิมิลานที่ประสบความสำเร็จเยอะมากแล้วก็ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มาลดินีสามารถคว้าสคูเดตโต้แรกได้สำเร็จนะครับรวมถึงการคว้ายูโรเปียนคัพครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคการทำงานของอาริโกซักคีซึ่งเป็นบรมกุญซือคนหนึ่งของอิตาลี
ทุกคนน่าจะต้องรู้จักชื่อนี้
ใช่ครับแต่จุดเปลี่ยนของมิลานก็เกิดขึ้นในช่วงปี1991-92นะครับเป็นช่วงที่เกิดความตึงเครียดระหว่างอาริโกซักคีกับลุดคุลิตแล้วก็มาโกฟานดัสเทนก็สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือซิโอแบลุสโคนี่เป็นเจ้าของทีมก็คือปลดอาริโกซักคีออกจากที
ม
นะครับเพื่อที่จะรักษาแกนหลักของทีมเอาไว
้
โดยบุคคลที่ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชในเวลาต่อมาต่อจากตัวของซักคีก็คือตำนานที่ชื่อว่าฟาบิโอคาเปโลเราต้องเล่านิดนึง
มอนินี่ต้องพูดถึงเขาต้องพูดถ
ึ
ง
ใช่มอนินี่บอกว่าตัวเขาเนี่ยสนิทสนมกับคาเปโลมานานเพราะว่าคาเปโลคือเฮดโค้ชของมิลานชุดเยาวชนซึ่งชุดเยาวชนก็เรียกว่าชื่อชุดว่าปริมาเวร่านะครับซึ่งก็มอนินี่บอกว่าตัวเขาได้อะไรมาจากฟาบิโอคาเปโลเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่สอนทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลให้กับมาลดินีโดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ในชุดปรีมาเวล่าเนี่ยมันคือชุดสำคัญก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆคือปรีมาเวล่าคือชุดฟาวเดชั่นคือการสร้างฟาวเดชั่นสร้างโครงสร้างอะของการเป็นนักเตะอาชีพอะเนี่ยคือฟาบิโอคาเปโลเขาวางเอาไว้ให้กับมาลดินีจนกระทั่งตอนที่เขาขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ในยุคแรกของนิวลิทโฮมเนี่ยเขาก็เลยเล่นได้ดีนะครับซึ่งการทำงานของฟาบิโอคาเปโลในชุดของเอซิมิลานก็เรียกว่าเขาสามารถเนรมิตสคูเดโต้ได้ติดต่อกันถึง2สมัยซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆในยุคนั้น
นึกออก
เพราะว่าสมัยยุคต้น90เนี่ยมันไม่มีทีมไหนที่สามารถคว้าแชมป์ได้ติดต่อเลยนานถึง11ปีนะคือส่วนใหญ่จะเป็นแชมป์เปลี่ยนตลอดทุกๆปีถ้าจำไม่ผิดก็คือยุคก่อนหน้าก็คือยุค90เป็นซามโดเรียใช่แต่ละทีมจะแบบมีการแข่งขันสูงมากทีมเล็กทีมน้อยเนี่ยสามารถขึ้นมา ป็นแชมป์สกูเดตโต้ได้หมดนะครับซึ่งคาร์เบโลเป็นคนแรกในรอบ11ปีที่สามารถพามิลานคว้าแชมป์แบบแบ็คทูแบ็คหรือว่าสองสมัยติดต่อกันได้สำเร็จนะครับตามด้วยฤดูกาลต่อมาก็คือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3นะครับแล้วก็ได้ยูโรเปียนคัพอีก1สมัย
โ
อ้แล้วก็การที่ได้แชมป์สมัยที่3ติดต่อกันเนี่ยมันเป็นการแซงหน้าการคว้าแชมป์สกูเดโต้เหนืออินเตอร์มิลานตอนนั้นอินเตอร์มิลานได้13สมัยมิลานก็ขึ้นมาแซงเป็น14สมัยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี1995ถึง96ครับเป็นปีแรกที่เลกาเกาโชประกาศให้ทุกทีมต้องระบุหมายเลขเสื้
อ
กับเบอร์อย่างเขาเรียกเป็นกิจลักษณะ
คือเมื่อก่อนใส่มั่วๆได้อยู
่เมื่อก่อนใครจะใส่ตามตำแหน่งอะไรเงี้ยใครสมมติเป็นประตูก็เป็นเบอร์1ใช่ไหมแบ็คขวาเป็นเบอร์2แบ็คซ้ายเป็นเบอร์3
แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วย
ก็ถ้าเกมนั้นไม่ได้ลงใช่ไหมกองหน้าจะตอนนั้นเราจะใส่เบอร์10แต่ว่าเกมต่อไปเราไม่ได้ลงตัวจริง
เบอร์10ก็เป็นของคนอื่นไป
ของคนอื่นไปใช่ครับก็เป็นปีแรกแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่คนทั้งโลกได้รู้จักว่ามาลดินี่กับเบอร์3เป็นสิ่งคู่กันตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2023ทุกคนก็จะรับรู้โดยทั่วกันว่าเบอร์3เท่ากับมาลดินี่
ตอนนี้แบบเขาดีทายเบอร์ไปยัง
ใช่ครับ
มิลานดีทายเบอร์ใช่ไหม
มิลานดีทายเบอร์2เบอร์ก็คือเบอร์3กับเบอร์6นะครับแล้วก็นะครับฟังโกบาเรซี
่มันไม่แปลกไม่แปลก
ไม่แปลกไม่แปลก
ใหญ่พอที่จะรีทายได
้เป็นคนแรกเป็นคนแรกของมิลานด้วยที่ทำการรีทายเบอร์เสื้อแล้วก็เป็นมาลดินี่คนที่2ซึ่งมีแค่2คนนั้นตอนนี้ยังไม่มีคนที่3ซึ่งน่าจะยังไม่มีในเร็วๆนี
้
จริงๆมันอาจจะมีอีกคนนึงแต่ว่าคนนั้นเขาย้ายออกจากทีมไปแล้วก็คือซานโดโตนาลีนะครับแล้วก็ในฤดูกาล1995-96เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่มีความวุ่นวายเหมือนกันเพราะว่าฟาบิโอคาเปโลประกาศตัดสินใจลาออกไปร่วมทีมเรอัลมาดริดภาคแรกก่อนที่จะมีภาค2ในยุคเดวิดเบ็คแคมเลยแล้วก็น่าสนใจก็คือในปี1995-96มาลดินี่ถูกทาบทามอย่างหนักโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาให้ได้โดยเวลานั้นมีข่าวลือกันว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะมีข่าวจริงด้วยแหละทุ่มเงิน17ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาลดินี่ให้ได้แต่มิลานปฏิเสธ17ล้านปอนด์ในปี95-96เท่ากับสถิติโลกนะครับ
โอเคเฮ้ย95-96
ใช่
คือยูโร96อ่ะจำได้ไหม
คือเชียร์เลอร์ย้ายไปนิวคาสเซิลปี95ก็แค่15ล้าน
15ล้านอ่ะ
ก็ยังไม่ถึง17ตอนโรนัลโดย้ายจาก PSV ไปบาร์เซโลนาก็เพิ่ง13ล้านมาเป็น19ก็คือยุคจากบาร์เซโลนามาอินเตอร
์
ซึ่งมันก็ไม่ใช่ปี95ด้วยมันเป็นปี97ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแมนยูยอมแต่ก
็ไม่มา
ไม่สามารถดึงตัวมาดินี่ได้
ไม่ใช่ดีลที่สำเร็จ
ใช่ซึ่งจริงหลายครั้งแมนยูเต็ดก็มาติดต่อนักเตะอิตาลีที่แบบมีความแบบพันธะกับทีมเหนียวแน่นน่ะเขาถูกปฏิเสธทุกครั้งนะครับเดลเปียโร่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พอมิลานสูญเสียฟาบิโอคาเปโลซึ่งรู้นอกรู้ในของเอซิมิลานเป็นอย่างดีเนี่ยมันทำให้ทีมมิลานค่อนข้างเป๋แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวมาลดินี่ก็ถูกวิจารณ์ว่าผลงานตกลงไปนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาแทนฟาบิโอคาเปโลก็คือออสการ์ตาบาเรสเป็นกุนซือชาวลุกไวก็ทำผลงานได้ไม่ดีคุมทีมได้แค่11สัปดาห์ก็ถูกไล่ออก
อ๋อ11สัปดาห์เหรอ
ใช่ครับแล้วก็ไปเอาอาริโกซากิกลับมาก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
11สัปดาห์นี่คือแบบบางที
เต็มที่11เกมเผลอๆไม่ถึงด้วย
เ
พราะบางทีแบบมันมีติดทีมชาตินู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวของมิลานนะครับส่วนที่พี่ต้าถามว่าเบอร์6ของฟังโกบาเลซี่เนี่ยรีไทร์เบอร์ตอนไหนก็คือปี97-98ก
็
เหมือนจะไม่นานแต่นานละ
นานนาน98ก็ผมเมื่อกี้ถึงพูดไงยูโรก็6ก็จำได้ไหม
ใช่
โอโลเบียโหบอะโมงนั่นชิง
แล้วก็ในปี97-98ก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญเพราะว่าเปาโลมาดินี่ได้เป็นกัปตันทีมเอซิมิลานอย่างเป็นทางการหลังจากที่แบบได้แบบโซมบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นแบบเหมือนรองกัปตันอย่างเงี้ยแต่ว่าปี97-98ก็เป็นปีแรกเพราะว่าฟังโกบาเลซี่เขาก็ถอนตัวออกจากการเป็นนักบอลอาชีพแล้วนะครับแล้วก็น่าสนใจอย่างนึงก็คือปี97-98โดยเฉพาะปี98เนี่ยเป็นปีที่เปาโลมาดินี่ได้ทำงานร่วมกับพ
่
อ
ใช่ใช่
ที่ทีมชาติอิตาลีที่ฟรองก้าแปด
ฟรองก้าแปด
ใช่ครับ
คิดดูฟรองก้าแปดอะซีดานเฮดบัตอะ
ไม่ใช่เรื่อง2006
อ๋อเออว่ะฟรองก้าแปด
ฟรองก้าแปดที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ
เป็นเจ้าภาพแล้วได้แชมป์ครั้งแรก
ได้แชมป์ครั้งแรก
ได้แชมป์แรก
นะครับ
คิดดูดินานขนาดไหน
ใช่
อ่ะย้อนกลับไปเฮดบัตก็นานแล้ว ใช่ก่อนเฮดบัตอีกนะเว้ย
อีกนิดนึงเฮดบัตจะครบ20ปีแล้วนะ
นั่น
อีก3ปีนะ
เหมือนจะไม่นานบอกเหมือนจะไม่นาน
นาน
ของ98เนี่ยแบบ
ผมเป็นฟุตบอลเลยฟุตบอลโลกครั้งแรกของผมอ่ะต้อง98อ
่
ะ
พี่ของพี่ยัง94เอาของบอยบอย98ใช
่ๆก็นานครับนานครับแล้วก็ฟังก็8เราเคยเล่าเรื่องมิสทรีเอาไว้ใน EP 32เรื่องของโรนัลโดนะครับแล้วก็ได้อีก4ปีต่อมาเป็นฟุตบอลโลก2002ที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งครั้งนั้นเป็นการเล่นทีมชาติอิตาลีครั้งสุดท้ายของมาลดินีด้วย
อ้าวเหรอ
ใช่
เออไว้
ใช่แต่เป็นการบอกลาทีมชาติได้แบบน่าเจ็บปวดเพราะอย่างที่ทราบกันก็คือทีมชาติเกาหลีใต้สามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีจากอาร์จุงวานใช่ไหมซึ่งเป็นหนึ่งในเกมฟุตบอลโลกอัปยศแล้วกันเออที่แบบมันสร้างความเจ็บปวดให้กับอิตาลีและก็สเปนด้วยในเวลาเดียวกันนะครับทำให้การบอกลาทีมชาติของมาลดินีในฟุตบอลโลก2002ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร
่
ก็มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคอย่างน้อยมาลดินีก็สามารถที่จะติดทีมชาติได้ถึง126เกมก็เยอะมากๆนะครับแต่ก็ดูน้อยไปเลยเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดในเวลานี้ที่แตกไปแล้ว200เกม
200เหรอ
200แล้วได้ขึ้นกินเนสเรียบร้อยแล้วพี
่
นะครับแต่ว่าในช่วงที่มาลดินีประกาศว่าเขาจะอำลาทีมชาติเนี่ยเขาก็โดนตำหนิแล้วนะเขาโดนตำหนิว่าแบบเฮ้ยคุณเลิกเล่นทีมชาติอิตาลีอ่ะเพื่อที่จะแบบไปเล่นให้กับเอซิมิลานอย่างเดียวสิซึ่งมาลดินีบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงเว้ยทุกครั้งผมเล่นอย่างเต็มที่กับทีมชาติอิตาลีเสมอคุณดูสิคือมาลดินีก็ตอบโต้ครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าตัวเขาก็รับใช้ทีมชาติมา126เกมเนี่ยมันก็นานพอแล้วนะมันก็ถึงเวลาที่แบบอดระวังเพื่อให้คนใหม่ๆอย่างตอนนั้นก็เป็นพวกแบบฟาบิโอคานาวาโรอเลสซานโดเนสตาใช่ไหมครับ
ซึ่งนี่สองคนนี้สามชื่อนี้เนี่ยผมจำได้ว่าเป็นหนึ่งในสามคนที่ผมซื้อมาเล่นสมัยนั้น CM
ต้องซื้อ
และ CM เป็นแบบคานาวาโรเนสตาและมาร์ตินีอ่ะ
ใช่
เป็นสามเซนเตอร์แบ็กที่โอ้โหนั่นคือผมว่าไม่มีใครแข็งแกร่งเท่านี้อีกแล้วอ่ะ
แต่ผมถ้าจำไม่ผิดอ่ะ2002คานาวาโรมาเล่นที่อินเตอร์แล้วล้มเหลว
ใช่
เขาย้ายจากปาร์มามาเล่นอินเตอร์แบบโอ้โหไม่ผ่านว่ะไม่ได้จริงๆนะครับกระทั่งในฤดูกาล2008ถึง2009ก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายที่มาลดินีเล่นให้กับเอซิมิลานนะครับซึ่งปีนั้นเป็นปีน่าสนใจด้วยก็คือว่าเขาเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนในระดับเซเรียอาที่อายุ40แต่เล่นตัวจริงถึง30เกม
30เลยเหรอเซเรียอา34เนาะ
34หรือ3ตอน2008 38เกมละ
อ๋อ38เหรอ
ใช่เขาเพิ่งมาน่าจะ38เกมช่วงประมาณผมจำไม่เป๊ะนะแต่อาจจะน่าจะประมาณ2004
อ๋อโอเค
ก็เพิ่มจาก18เป็น20ทีม
40เลยเหรอวะ
ใช่ครับเพราะจริงๆนักเตะตำนานแบบฟรานเชสโกตอตติในช่วงแบบปลาย40เขาก็ไม่ลงตัวจริงแล้วนะเขาลงตัวจริงน้อยมากประมาณแค่แบบ3เกมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนนึงที่เยอะหน่อยก็อิบราฮิโมวิชยกเว้นปีล่าสุดนะป
ี
ต้องเป็นปี2020ลงมาเนี่ยเขาจะเล่นได้เยอะแต่พอเป็น2022 23เนี่ยเขาเล่นได้น้อยเพราะว่าอาการบาดเจ็บมันค่อนข้างเรื้อรังแล้วก็สุดท้ายก็แขวนสตาร์ทไปที่สุดก็ไปฟังเรื่องของอิบราฮิโมวิชได้ใน2ตอนที่แล้ว
2 EP ที่แล้วเอง
ใช่ครับนี่ก็คือเราเล่าเรื่องมิลานติดๆกันเลยนะครับแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเรื่องนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเปาโลมาริเน่จะมีพ่อเป็นตำนานของมิลานแต่ในวัยเด็กเปาโลมาริเน่เป็นแฟนบอลของยูเวนตุส
ตลกเลยเว้ยแต่ไม่แปลกยุค
นั้นเป็นยูเวนตุสครองเมือง
ใช่แล้วก็
ครองลีก
เด็กอ่ะเรานึกว่าเด็ก
ใช่ใช่ใช
่เปิดทีวีดูหรือเห็นสื่อมันก็ยูเวนตุส
เหมือนเด็กๆยุคเนี้ยถ้าจะดูก็คือก็เชียร์แมนซิตี
้เห็นแมนซิตี
้ถ้าอย่างยุค90ก็จะเป็นแมนยูไนเต็ดเยอะ
ใช่ใช่
ถ้าอย่าง80ก็จะมีหลายทีมเลยนะแบบลิเวอร์พูล
สเปอร์เองก็ยังใช่
อะไรอย่างเงี้ยเอเวอร์ตันสเปอร์โนนีนันอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของการเติบโตตามยุคสมัยของเด็กในเวลานั้นนะครับอย่างไรก็ตามการที่เป็นนักเตะเยาวชนของมิลานได้สวมเสื้อแดงดำรอสโซเนรี่ในทุกๆสัปดาห์ความเป็นบิงโคเนรี่ก็ค่อยๆหายไปนะครับก็สุดท้ายมาร์ตินีก็บอกว่าเขาก็คือแฟนบอลของเอซิมิลานทีมเดียวเท่านั้นนะครับ
ไม่มีปากหวานด้วย
ใช่ส่วนเคล็ดลับการเล่นฟุตบอลมาร์ตินีบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการตั้งใจซ้
อม
นะครับทุกเซสชันคุณต้องตั้งใจเพราะว่ามันจะช่วยพัฒนาฝีเท้าเมื่อคุณลงสนามจริงแล้วก็ทำให้คุณเติบโต เมื่อต้องลงสนามจริงๆเพราะว่าการฝึกซ้อมคือคุณเหมือนคุณเต็มตัวมาดีแล้วอ่ะพอลงสนามจริงอ่ะก็แค่ใช้สิ่งที่คุณเตรียมตัวไปใช้ไปสู
้
นะครับและที่สำคัญก็คือปารินี่เตือนด้วยว่าคุณต้องให้ความสำคัญตอนที่คุณเป็นนักเตะในชุดปริมาเวล่าเพราะว่าชุดปริมาเวล่าก็คือชุดคือเป็นเวทีขั้นสุดท้ายก่อนที่คุณจะขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็ยกเคสสตัดดี้ของเปาโลมาดินี่มาได้เลยก็คือว่ามาดินี่ได้ติดทีมของเอซิมิลานตอนอายุ16ปีเพราะความบังเอิญจากการที่นักเตะชุดใหญ่ในทีมบาดเจ็บเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณเป็นนักเตะปริมาเวล่านั่นหมายความว่าคุณต้องเตรียมพร้อมเสมอเพราะโอกาสที่คุณจะถูกเรียกสู่ติดทีมชุดใหญ่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับจริงๆถ้าเราดูอย่างอินเตอร์มิลานก็ได้ครับมันก็จะมีนักเตะเยาวชนอยู่ในตัวสำรองอ่ะอยู่ครับมานั่งสำรองเยอะมากบางเกมอาจจะเป็นวาเลนตินคาร์บอนี่บางคนจะเป็นโนนี่นั่นเงี้ยคือพวกเนี้ยเขาจะให้โอกาสดาวรุ่งมาซึมซับบรรยากาศของเกมชุดใหญ่อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลอิตาลีที่ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้เป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกแล้วอ่ะ มันยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการดึงนักเตะดาวรุ่งมามากเหมือนกันนะครับซึ่งมันนี่ก็บอกว่าการที่คุณเป็นนักเตะปรีมาเวล่าเนี่ยคุณจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณถูกเรียกสู่ทีมชุดใหญ่ถ้าคุณทุกอย่างพร้อมคุณก็จะเล่นฟุตบอลได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ชุดปรีมาเวล่าเป็นชุดที่สำคัญมากๆของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะในอิตาลีนะครับมอนิลี่บอกว่าตอนที่เขาอยู่ในชุดปรีมาเวล่าเนี่ยเขาต้องขอบคุณฟาบิโอคาเปโลที่เป็นคนเคี่ยวกรรมตัวเขาให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ได้ลงสนามจริงๆเนี่ยก็เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้จากคาเปโลเนี่ยหยิบจับมาใช้ในสนามจริงนะครับซึ่งมอนินี่ก็ทำได้ดีแล้วก็เป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจมากๆของนักฟุตบอลอาชีพที่เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่าก็เร็วแต่ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะพี่ตาพรนึกภาพออกใช่มั้ย
นึกออก
เออคือมันมีความขัดแย้งกันว่าแบบเฮ้ยมันขึ้นไปเร็วมากแต่ว่าแบบเฮ้ยเค้าเตรียมความพร้อมมาดีนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องของโภชนาการอาหารออโรมานินี่บอกว่าที่มิลานนะใช้คำว่าที่มิลานเรามีการปฏิวัติเรื่องของโภชนาการอาหารมาตั้งแต่ปลายยุค80เรียกว่าเร็วกว่าของอังกฤษประมาณเกือบ10ปีอะเพราะว่าเวนเกอร์มาประมาณ96ใช่ไหมแต่ว่าของเอซิมิลานก็คือปลาย80แล้วอะก็แปลว่าเป็น10ปีอะเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะของเอซิมิลานจะไม่สามารถแตะต้องบุหรี่แอลกอฮอล์เพื่อควบคุมปริมาณไขมันควบคุมปริมาณน้ำตาลเพราะต้องไม่ลืมว่าผู้เล่นของระดับสคูริโต้ระดับกาโชฟิเนียเนี่ยจะต้องกรรมฝึกหนักนานถึง9เดือนโดยเฉพาะตอนช่วงแรกที่แบบคือเบลลินี่เขาอยู่ในหลายยุคหลายช่วงวัยนะเขาอยู่มาตั้งแต่ช่วงที่ชนะได้2แต้มอะใช่ไหมชนะ2แต้มเสมอได้1แต้มใช่ไหมตอนหลังมาเปลี่ยนชนะเป็นชนะ3แต้มเขาอยู่มาแทบจะทุกยุคอ่ะแล้วก็อยู่มาในยุคที่มี18ที
มจนมาถึง20ทีม
20ทีมก็เหนื่อยกว่าเดิมอีกเพราะว่าเกมเพิ่ม
4เกม
ใช่แล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าเกาโชฟินามันคือการแข่งขันที่เข้มข้น
ที่คือเป็นลีกดังใหญ่ที่สุด
อารมณ์เหมือนพรีเมียร์ลีกตอนเนี้ยก็คือพรีเมียร์ลีกเข้มข้นยังไงสมัยก่อนเกาโชฟิเนียเข้มข้น
แต่ความเจ๋งมากของซีเรียอานี่พูดถึงอาจจะหลุดจากเมื่อกี้นี่ไปนึงลีกสมัยนั้นอะของซีเรียมันเป็นลีกที่ใหญ่ถึงขั้นว่าทีมเล็กทีมใหญ่ไม่รู้แต่ว่าสตาร์อยู่เพียบ
ใช่
มาราโดน่าไปอยู่ทีม
นาโปลี
ซึ่งนาโปลียังไม่เคยได้แชมป์เลยซ้ำ
นาโปลีเป็นทีมธรรมดามาก
คือเหมือนเราถ้าเรามองกันกลับมาที่พรีเมียร์ลีกสมมติเป็นตอนเนี้ยคืออาจจะเป็นแบบเมสซี่ไปอยู่ทีม
อย่าง
สโต๊กหรือเวสต์แฮมหรืออะไรที่ไม่ใช่ทีมบิ๊ก1บิ๊ก4บิ๊ก3อ่ะไม
่คือมันคือพรีเมียร์ลีกยังไปไม่ถึงจุดที่เกาโชเคยเป็นสมัยนั้น
ใช่ๆเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าลีกเกาโชตอนนั้นมันใหญ่จริง
ๆพูดง่ายๆให้ชัดก็คือถ้าคุณจะอยู่ยูเวนตุสคุณจะอยู่อินเตอร์คุณจะอยู่มิลานคุณต้องเป็นระดับขั้นเทพอ่ะเอาง่ายๆอีกตัวอย่างนึงลุยคอสต้ากาเบียบาติสตูต้ายังอยู่แค่กับฟิโอเรนติน่าเองนะ
ใช่ก็ถือบอกเลยว่า
เ
นี่ยคือความเจ๋งของลีกคือถ้าใครเปรียบเทียบไม่ออกนึกถึงแบบวันเนี้ยถ้าเกิดเป็นเมสซี่เป็นเอ็มบัปเป้
เ
ป็นเนี่ยมันจะไปอยู่ทีมอย่างทีมเกรดไม่ใช่เกรด A บวกอ่ะ
ใช่
เกรด A หรือเกรด B
แต่ข้อยกเว้นนิดนึงว่านักเตะฝีเท้าดับเอ็มบัปเป้กับเมสซี่อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเทียบก็อาจไปอยู่แบบยูเวนตุสมิลานสมัยนั้นแต่แบบ าจจะต้องยกตัวอย่างที่รองลงมาเช่นกริลลิช
โอเคโอเคโอเค
นะเป็นกริลลิชที่แบบฝีเท้าดีมากๆ
แต่ว่าเดี๋ยวเรามองผมพี่มองอย่างนี้บอยบาโจอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ไง
ก็มาอยู่ตอนยุคหลังที่เป็นยูเวนตุสที่ย้ายไปสิติโลกอะไรอย่างเง
ี้
ย
เขาก็เริ่มคืออย่างที่บอกว่ามันตอนนั้นลีกอิตาลีคือทุกทีมแม่งแข็งแกร่ง
ทุกทีมมีสตาร์หมด
ใช่มีสตาร์หมด
คือจะมีอย่างน้อย1คนแน่ๆ
ใช่ใช่ใช่เนาะ
นั่นแหละครับก็เรียกว่ามาลดินี่ต้องกำศึกโหดๆมาอย่างยาวนานหลายปีนะตลอดเขาอยู่กับมิลานมา25ฤดูกาลอ่ะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากอ่ะมาที่ผมบอกไปก็คือเขาต้องเจอมาตั้งแต่
เบนจเพศนะเป็นเด็กคนนึงคือเบนจเพศแล้วนะ
ใช่อยู่ในยุค2แต้มจนมาถึงยุคชนะได้3แต้มเนี่ยเจอแบบต้องเจอกับสตาร์ที่แบบเป็นโคตรปีกขวาของโลกมาแล้วไม่รู้กี่คนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยุคเก่ายุคใหม่ขนาดยุคใหม่ก็เจอหลุยส์ฟิโก้อะไรเงี้ยใช่ไหมยุคนู้นก็เจอ
โอ้โหยุคใหม่คือหลุยส์ฟิโก
้
นั่นคือยุคใหม
่ฟิโก้ยังเป็นยุคใหม่ที่ดู
ยุคฟิโก้ยุคใหม่
ฟิโก้คือต้น2000นะประมาณ2005อย่างเงี้ย
และฟิโก้คือเป็นคนสุดท้ายของยุคนั้นน่ะมันจะพูดยุคอะไร
เข้าใจคือประมาณว่าเหมือนยุคคลาสสิกมันกำลังจะเริ่มหมดในช่วงหลังแต่ที่ฟิกโก้กับซีดานเลิกเล่น
ใช่ใช่มันจะกลับมาเป็นยุคเนี้ยยุคฟุตบอลปัจจุบันที่แบบ
ยุคที่ใช้ความเร็ว
ใช
่แล้วก็เรื่องของเพลย์เมกเกอร์ที่หดหายไป
ใช่ใช่
ความเป็นเพลย์เมกเกอร์จะไม่จำเป็นในโลกฟุตบอลจนถึงปัจจุบันขึ้นยกตัวอย่างนักเตะอย่างเควินเดอบรอยอ่ะเขาเติบโตมากับการเป็นเพลย์เมกเกอร์แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งใหม่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผมว่าจริงๆยังไม่มีคำ
จำกัดความ
ที่ชัดเจนเป็นแค่แบบเป็นฮาร์ฟสเปซขวาอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ยังไม่ใช่คำที่แบบที่เป๊ะขนาดนั้นอ่ะมันยังไม่มีตำแหน่งที่แบบเหมือนรอมดอยเตอร์ที่เป็นของโทมัสมูลเลอร์ใช่ไหมมันยังไม่มีตำแหน่งแบบเควินเดอบรอยซึ่งจริงๆไม่ต้องคิดเลยมากครับเรียกว่าตำแหน่ง KDB ไปเลย KDB position
KDB position
เพราะตอนนี้นักเตะแบบ KDB position ก็มีแบบบรูโน่ฟานันก็เล่นเหมือนกันใช่ไหมคือนักเตะเป็นเพลย์เมคเกอร์แต่จ๋าเงี้ยมันจะอยู่ยากบนโลกฟุตบอลอย่างที่เคยอยู่เบอร์ตันอ่ะ
ใช่ปะ
ชื่ออะไรนะฮาเมสโรดิเกส
ฮาเมสโรดิเกส
ใช่ไหมเมซุตโอซิลพวกนี้เป็นเพลย์เมคเกอร์แท้ๆที่ปัจจุบันจะไม่มีที่ทางในวงการฟุตบอลแล้วเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆอย่างมากขึ้นพูดง่ายคือถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาคือเพลย์เมคเกอร์ตอนนี้นะ
0,000
ตายแล้ว
ใช่0,000
ซึ่งจริงๆเราเคยพูดใน EP ที่10ด้วยแล้วก
็
มีหลายคนออกมาบอกว่าเฮ้ยมั่วหรือเปล่าซึ่งจริงๆถ้าดูฟุตบอลจริงๆอ่ะมันจะเห็นได้ชัดว่าเพลย์เมคเกอร์ตอนเนี้ยมันกลายพันธุ์หมดแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยเควินเดอบรอยก็พูดเองในบทสัมภาษณ์เขาพูดเองว่าเพลย์เมคเกอร์มันกลายพันธุ์หมดแล้วอาจจะต้องรออีก10-20ปีอ่ะอาจจะที่เทรนด์ของเพลย์เมคเกอร์จะกลับมานะครับปัจจุบันครับความเป็นตระกูลมาลดินี่นะครับในเอซิมิลานก็เรียกว่าเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวก็คือแดเนียลมาลดินี
่
คนนี้เป็นลูกชายคนเล็กของมาลดินี
่
นะครับเขามีสัญญาอยู่กับเอซิมิลานเพียงแต่ว่าในฤดูกาล 2022-23 ที่เพิ่งจบไปเนี่ยเขาถูกปล่อยยืมไปให้กับสเปเซียแต่ว่า 2023-24 ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะได้อยู่กับเอซิมิลานหรือว่าถูกปล่อยตัวหรือเปล่าเพราะผู้เป็นพ่อก็คือเปาโลมารินี่ก็ถูกปลดออกจากสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์ไปแล้วทำให้ตอนนี้มันเลยไม่แน่ใจว่าความเป็นมาลดินี่อ่ะมันจะสูญหาย
มันยังผูกขาดอยู่กับมิลานหรือเปล่า
ใช่เหลือต้องรอรุ่นลูกของแดเนียลหรือรุ่นของคริสเตียนมาลดินี่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นลูกชายคนโตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการไล่เปาโลมาลดินี่ออกจากการเป็นสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์ส่งผลต่อมิลานภายในค่อนข้างเยอะ
ถูกต้อง
ตามข่าวที่พอจะเชื่อถือได้ก็คือตอนที่ปลดมาลดินี่ลาฟเอลเลยเอาโมโหเหมือนประมาณว่าคุณหลอกให้ผมต่อสัญญาแล้วคุณก็ปลดคนที่ดึงผมมาอย่างเปาโลมานี่ทิ้งไมค์เมยองก็ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม
่
จากการที่ปลดมาลดินี
่สั่นคลอนอยู่ประมาณนึงเลยแหละ
และสำคัญที่สุดก็คือนักเตะสำคัญเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นในใจเขามีแต่เอซิมิลาน
อ
่ะก็คือซานโดโตนาลีก็สุดท้ายถูกขายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ด70 ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่
มาร์ตินี่เป็นมาร์ตินี่เอฟเฟกต์
ใช่ครับ Martini อันนี้พูดได้ตรงไปตรงมาคือการปล่อยซันโดโตนาลีไม่ใช่การที่ซันโดโตนาลีจะย้ายออกจากมิลานเนี่ยสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของการปลดมาร์ตินี่ด้วย
ใช่นะครับ
แล้วปัญหาอีกก็คือเ ขายใหญ่ในทีมอย่างซาตันอิบราฮิโมวิชก็เลิกเล่นไปแล้วด้วยทำให้ตอนนี้มันก็เกิด
มันไม่มีใครคอยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในทีม
แล้วก็มันก็มีปัญหาหลายอย่างคือในช่วงที่ผ่านมามิลานก็พลาดเป้ากับการซื้อนักเตะไปหลายคนโดยเฉพาะเป้าหมายที่พวกเขาอยากได้มากๆอย่างมาร์คุสตูรามก็ไปเสร็จอินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อย
นะครับ
โอ
้ก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นภายในแคมป์เอซิมิลานนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเปาโลมาลินีในเอ็กซ์ตร้าไทม์แค่ EP นี้ครับผม
ซึ่งจริงๆสำหรับผมอะมาลินี่เขามีความเรียกว่าอะไรดีอะความเท่ของเขาอยู่อะ
ชัดโอเท่มาก
นะ
เท่มาก
คืออันนี้ขออนุญาตคือเรามองเขาผมมองเขาสมัยเด็กๆอะผมเรียนโรงเรียนคริสต์เนาะเป็นโรงเรียนคริสต์เรารู้สึกเนี่ยเขาเรียกอะไรวะพระเยซูในอุดมคติเราอะ
เห็นด้วยผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกัน
ใช่ไหมคือมีความแบบผมยาวๆดูแบบแล้วแบบ
ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วย
เอาเรื่องดู
แล้วเขาเหมือนอิมเมจที่เราเห็นพระเยซูอ่ะมันเหมือนประมาณนี้
ใช่แล้วรู้สึกเราก็จะแบบสมัยนั้นเด็กๆเราก็จะแบบเรียกนี่พระเยซู
ก็ไม่ต่างจากผมนะ
คือว่าหลายๆคนอาจจะมองอิมเมจคล้ายๆกันนะครับก็แบบแต่ที่เราพูดไปกว่านั้นคือเขาโคตรจะเท่สำหรับเราคือเรายังรู้สึกแบบตอนนั้นไม่ได้เล่นตอนสมัยนั้นเตะบอล
สมาร์ทด้วยอ
่
ะ
เราไม่ได้เล่นกองหลังนะแต่เราพยายามแบบเนี่ยกูคือมาตินี่ไม่รู้ทำไมอยากเป็นมาร์ตินี่เฉยเลย
เท่ครับเท
่เท่เป็นนักบอลที่เท่แล้วยิ่งอย่างที่บอกยิ่งตอนที่เขาทีมชาติอิตาลีมันมีเนสต้ามีคานาวาโร่อะแล้วเขายืนกัน3คน
อ
ะ
โอ้โห
แม่งมันแพ็คที่แบบเป็นแพ็คที่เราใฝ่ฝันเลย
ใช่
คือตอนนั้นคุมทีมไหนก็ตามตอนเล่น CM อะต้องซื้อ3คนนี้มาเป็นแบบ
แต่มาร์ตินี่ซื้อยากมากนะ
ซื้อยาก
คุมมิลานง่ายกว่านะ
ใช่ก็เลยแบบตอนหลังอะไปคุมมิลาน
ครับ
แล้วก็ทีมที่จะซื้อ3คนนี้ได้ทุกครั้งคือทีมไหนรู้ไหมกาลาติกอสครับคือลิเวอร์พูลซื้อง่ายจริงสมัยนั้นบาร์ซ่ายังซื้อไม่ง่ายขนาดนี้ลิเวอร์พูลสมัยนั้นซื้อง่ายมาก
ผมเล่นอินเตอร์อ่ะผมซื้อคานาวาโร่มาคือมันซื้อง่ายเพราะอยู่ปาม่า
อยู่ปาม่ามันนั่นแหละ
ซื้อตูรามอะไรเงี้ย
ตูราม
จนมาปีประมาณ2002มันไม่ต้องซื้อแล้วก็มีคานาวาโร่แล้วทำไมแบบซื้อจริงๆก็ไม่ได้หลายคนมากเลยแต่ถ้าสมัย CM อ่ะผมพยายามจะซื้อบาติสตูต้าให้ได้ซื้อยากมาก
ซื้อยากตัวอย่างนั้นจะซื้อยาก
ลุยคอสตาก็ซื้อยากคือถ้าไม่โกงอ่ะซื้อยากมากแต่ถ้าโกงอ่ะซื้อง่ายทุกคน
ต้องไม่โกงเงิน
ผมมีวิธีที่โกงที่ทุเรศกว่านั้นก็คือว่าการไปคุมทีมนั้นแล้วขายแบบใช้คำว่าแบบเป็นนักเตะที่ไม่ต้องการแล้ว
แล้วก็มาสมัครทีมนี้
แล้วก็ซื้อซึ่งมันไม่ดีที่แบบคือโตมาแล้วแบบเราทำอะไรวะ
เอานั่นเล่นมันถือเป็นเกมสนุกขนาด
เด็กมันตอนเด็กคร
ับนะอ่ะ EP ต่อไปพี่บอย
เราจะพูดถึงกัปตันทีมอดีตกัปตันทีมคนแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ชูแฮมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือคุณอิลคายกุโดกัน
โอ้โหแล้ววันนี้ไม่อยู่แล้ว
ไปอยู่บาร์เซโลน่าซึ่ง EP เนี้ยผมเขียนเสร็จก่อนหน้าวันที่เขาจะย้ายไปบาร์เซโลน่า1สัปดาห์ก็คือเขียนเตรียมรอไว้แล้วผมมั่นใจว่าเขาย้ายแน่ๆแต่แค่ไม่รู้ว่าไปไหน
ไปสักที
ตอนแรกก็มีข่าวหลายทีมนะมิลานก็สนใจอาร์เซนอลก็สนใจแต่ว่าผมเข้าใจแล้วว่าถ้ากับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาผูกพันกับแมนซิตี้มากเหลือเกินจนยากที่จะแบบจะมาเล่นอีกหนึ่งทีมในอังกฤษเป็นไปไม่ได้
ใช่
จะไปมิลานโอ้สภาพตอนนี้ไม่น่าไป
ไปแล้วไม่คุ้ม
ไปบาร์เซโลน่าดีกว่ามีเหตุผลด้วยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าทำไมไปบาร์เซโลน่ามีเหตุผลสั้นๆ
คร
ับ สั้นๆว่าทำไมถึงไปบาร์เซโลน่านะครับ
ก็ลองมาฟังกันดูว่าอีกใครกูดูกัน
จริงๆตอนแรกครับผมจะเอาเรื่องอีกใครกูดูกันมาก่อนแล้วนะแต่แบบไม่ได้ว่ะมาดินี่
ต้องให้มาดินี่ก่อน
เพราะว่าเป็นช่วงวันเกิดเขาก็เลยเอามาดินี่ก่อน
นะครับก็อีพีนี้เข้มข้นอยู่ประมาณนึงแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำเสียงทั้งบอยทั้งผมอะเต็มไปด้วยความแบบแพชชั่นมีความ
ว่าจะไม่ใช่นักเตะที่อยู่ทีมที่เราเชียร์ก็ตาม
แต่ว่ารู้สึกว่าเราชื่นชอบเนาะมีความชื่นชอบเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่หลายๆผมเชื่อว่าแหละไม่ค่อยมีใครไม่ชอบเขา
ใช่จริงๆเหมือนผมเคยอ่านอันนี้หนังสือ Official ของ Inter Milan แต่ผมจำไม่ได้ว่าสัมภาษณ์มาเตราซี่หรือสัมภาษณ์ฮาเวียร์ซานิติเขาก็ถามประมาณว่าแบบนักเตะของมิลานที่คุณอยากได้ที่สุดเป็นใครมาลดินี
ก็จริงนะครับอ่ะก็สำหรับ EP นี้ก็เรื่องราวของพี่ปอโรมาลดินีมาเรียกพี่ไม่ได้แกกว่าเราเป็น10อะ10กว่าเกือบ20
พ่อยังได
้เออเป็นพ่อยังได้เลยนะก็คุณปาโลมอรินี่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็ที่จะต้องคุยกันต่อใน EP หน้าก็อีกขายของปุโรกัน
ใช่ครับ
นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ล่ำลากันเท่านี้ฝากติดตามรายการของพวกเรานะทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 นทางช่องทางต่างๆของไทยรัฐพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Podbean Spotify Apple Google Podcast มีหมดนะครับรวมถึงใน YouTube ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้ตอนนี้อัดอยู่เนี่ยเหมือนฝนจะตกแล้วข้างนอกต้องรีบแยกย้ายก่อนนะครับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที